Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mair Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj i anulon vizitën në Skënderaj presidentit serb Aleksandar Vučić. Klinika emergjente në Prishtinë nuk ka kapacitet për numrin në rritje të personave që kërkojnë shërbime mjekësore. Korea Veriore shënon 70 vjetorin e shtetësisë pa raketa balistike. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po vazhdon vizitën e tij dyditore në Kosovë. Derisa ka vizituar lokalitete të ndryshme në veri të Kosovës, Vučići i është pamundsuar që të realizojë një vizitë edhe në fshatin Banjë të Skënderajt. Për të mësuar më shumë mollësi rreth kësaj vizite, në linjë telefonike e kemi kolegun tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Krenare.
Si është duke u zhvilluar dita e dytë e vizitës së presidentit serb në Kosovë?
Po, presidenti serb Aleksandar Vučić ka nisur ditën e dytë të vizitës së tij në pjesën veriore të Kosovës me një shëtitje në lagjen e quajtur Lugina e Diellit që përfshin një projekt të qeverisë serbisë për ndërtimin e 300 shtëpive për kthimin dhe strehimin e rreth 1500 banorëve serb të zhvendosur. Ndërkohë, njëri prej lokaliteteve në agjendën e Vučićit, vizita në Banjë të komunës së Skënderajt, nuk është realizuar pasi që një grup qytetarësh shqiptar nga kjo komunë kanë bllokuar rrugën. Shoqatat e dalën nga ish strukturat e ushtrisë qytetare të Kosovës, nga kjo komunë, të mbështetura dhe nga politikanë lokale atje, kanë ftuar qytetarët që të dalin në rrugë që në orët e mëngjesit për të pamundsuar Vučićit që të shkojë në fshatin Banjë. Duke i u përgjigjur kësaj ftese, qytetarët kanë bllokuar rrugën duke dhënë pengesa të ndryshme për të pamundsuar qarkullimin. Nisur nga kjo gjendje e krijuar në këtë komunë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka vendosur që për shkaqe sigurie kjo pjesë e agjendës së Vučićit të anulohet. Në pamundësi që të vizitojë rajonin e Drenicës, përkatësisht fshatin Banjë të Skënderajt, Vučić u është drejtuar me anë të telefonit banorëve serb të cilët ishin të buar në këtë fshat për ta pritur atë. Ai ka thënë se i vjen keq që nuk ka arritur të vizitoj këta banor, duke sqaruar se këtë nuk ja kanë lejuar autoritetet e Prishtinës. Gjatë gjithë kohës për sigurinë janë përkujdesur policia Kosovës si dhe trupat e KFOR-it. Pas shumë paqartësive është deklaruar edhe forca e KFOR-it. Në një komunikat për media, KFOR-i ka potencuar se është në koordinim me institucionet e Kosovës për mbarvajtjen dhe sigurinë e Vučićit. Askush nuk po e kërcënon zotin Vučić dhe se siguria e tij është e garantuar, thuhet në komunikatën e KFOR-it. Më pas, Vučić ka vazhduar agjendën e përcaktuar në vizitën e tij. Krenare?
Vučić pritet të përmbyll këtë vizitë me një tubim në Mitrovicë. Çfarë mesazhe ka paralajmëruar se do t'ju adresoj banorëve të asaj zone?
Po, në këtë qaste, Vučić do të mbaj një fjalim para qytetarëve të tubuar në Mitrovicën veriore. Këtë fjalim, Vučić ka paralajmëruar që është nga dita e premte, duke thënë se aty do të sqaroj pozicionin e tij në lidhje me angazhimet për arritjen e një marrëveshje paqësore ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të dialogut që po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Mbrëmë, Aleksandar Vučić u ka thënë përfaqësuesve serb të komunave veriore të Kosovës se nuk është i sigurt se do të mund të arrihet kjo marrëveshje me Prishtinën. Vučić tha se problemi shqiptaro-serb është shumë i vjetër dhe shumë kompleks dhe nuk mund të pritet që të zgjidhet brenda natës. Por çfarë do zgjidhje që të arrihet sipas tij, ajo duhet të jetë paqësore, duke dhënë kështu mesazhe se koha e konflikteve ka kaluar. Krenare?
Faleminderit për këto informacione, Ziadin. Për të informuar në kohë reale me më të reja të rreth këtyre ndodhjeve, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë tani në diçka tjetër. Fluksi i pacientëve në klinikën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës është tetë i madh. Zyrtarë shëndetësor thonë se shpeshherë edhe rastet jo urgjente krijojnë kaos në këtë klinikë, duke bërë që numri i pacientëve brenda 24 orëve të arrijë në mbi 250. Holsit e sjell Ariana Kasapolli.
Frekuenca ditore e pacientëve vetëm në klinikën emergjente brenda qendrës klinike universitare të Kosovës është rreth 250 pacientë. Kjo klinikë aktualisht si ka 19 shtretër. Kanë qenë gjithsej nga muaj janare deri në muaj ngushtë të këti viti, 37.000 raste që kanë kërkuar ndihmë mjekësore emergjente. Drejtori kësaj klinike Basri Lenjani tha Radios Evropa e Lirë se krahasuar me vitet paraprake, numri i përgjithshëm i atyre që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në këtë institucion është rritur.
Në klinikën emergjente për periudën janar-gusht, ndihmë emergjente mjekësore kanë kërkuar mbi 37.000 raste. Prej tyre 70% i takojnë smundjeve akute jetë kërcënuese, ndërsa 30% i takojnë gjendjeve aksidentale, aksidenteve në komunikacion. Nga numri i gjithëmbarshëm në klinikën emergjente, gjithsej si pasoj aksidenteve në trafik, kanë kërkuar ndihmë mjekësore 2635, prej tyre i kemi nga kjo periudhë janar deri në gusht 12 konfirmuar të vdekur si pasoj e në aksidenteve në trafik.
Ndryshe, klinika emergjente ka një sipërfaqe prej rreth 507 metra shkatror dhe posedon 19 shtretër, gjë që si pas Lenjanit nuk i përmbush nevojat dhe kërkesat e pacientve. Projekti për ndërtimin e ndërtesës së re të klinikës emergjente është hartuar qysh në vitin 2007, por ajo ende nuk është funksionalizuar. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se brenda objektit të klinikës emergjente janë bërë investime në infrastrukturë, por edhe aparaturë. Albatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, ka deklaruar se përveç kësaj edhe objekti i ri i emergjencës është në ndërtim e sipër.
Ne kemi nisur të renovimin e disa klinikave, që është rasti konkret në emergjencën e vjetër, se la gjatë javës fashme pritim që të lëshohet në funksion. Është një klinik e renovuar tërësisht me njërë dhe dritare të reja, aparatur të reja, me një vlerë bi 300.000 euro tjera.
Si do qoftë, një problem tjetër që po e përcjell klinikën emergjente është edhe mungesa e infermierve. Si pas zyrtarve, kjo ka ndodhur për arsye të ndryshme duke u nisur nga mungesa e kushteve për punë, pagave të ulta dhe fluksit të papërballueshëm të pacientëve në kushte të vështira. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Repritet të nisë në fillim të vitit të ardhshëm me një blok prej rreth 500 megawatt është thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Njohës të çështjeve energjetike konsiderojnë anën tjetër se një hap i tillë do të ketë ndikim pozitiv, mirë po të pamjaftueshëm për të plotësuar të gjitha kërkesat me energji elektrike në Kosovë. Nadije Ahmeti raporton nga Prishtina.
Pas më shumë se një dekade përgatitjes varritje në pjesën e parë të vitit të ardhshëm pritet të fillojë ndërtimi i termocentralit Kosova Re. Ky projekt që përfaqëson investimin më të madh të huaj në Kosovë sipas zyrtarëve qeveritar, pritet të stabilizojë situatën me energji elektrike, të rezultojë në përmirësimin e cilësisë së ajrit, rrit shkallën e punësimit dhe nxis zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Në fund të vitit të kaluar, qeveria Kosovës ka nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Counter Global për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 megawatt, i cili do të kushtojë 1.3 miliard euro. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se ndërtimi i këtij termocentrali do të përmirësojë stabilitetin e furnizimit me energji elektrike, duke i dhënë fund humbjeve prej 415 milion dollar në vit të shkaktuara nga furnizimi paqëndrueshëm i energjisë në Kosovë.
Ky termocentral përveç do ta stabilizojë pra furnizimin e energjisë elektrike, do të sigurojë gjithashtu që të kemi energji stabile dhe të me cilësi të mirë, sepse ajo është më e rëndësishme zakonisht madhe, edhe gjatë periudhave kur ka vështirësi dhe importi energjisë, për shembull gjatë dimrit. Prandaj me këtë projekt do të eliminohet një pjesë e madhe e problemeve.
Në anën tjetër, Etem Çeku, ministër i energjisë dhe minierave në KON kur u hartua projekti në vitin 2005, thotë se Kosova ka nevojë për kapacitete të reja energjetike, duke marrë parasysh vjetërsinë e termocentraleve aktuale prodhuese Kosova A dhe Kosova B.
Në qoftë se planifikojmë zhvillim mesatar 4% në vjetorën dhe kur e shohim nevojat e ekonomisë, bizneseve të Kosovës, është dhe ardhjet të investitorëve të huaj në Kosovë, ky planifikim për të ndërtuar këto kapacitet janë të pamjaftueshëm për ekonominë dhe për nevoja e mbrëmshme të Kosovës.
Arsye tjetër sipas Çekut se kapacitetet energjetike janë të pamjaftueshme është edhe mbyllja termocentralit Kosova A për shkak të vjetërsisë së tij dhe që është cilësuar si ndotësi më i madh i mjedisit.
Kosova B kalonë, duhet të kalonë në rregullim të plot. Neve na mbetin pastaj vetëm këto megawatt të caktuara dhe të cilët ashtu thënë që do t'jenë shumë të limituara.
Hamdi Malusha, i drejtor në kompanin Evro Energy, kompani kjo që merret me analiza dhe studime të çështjeve energjetike në tregun e Kosovës dhe Gjermanisë, thekson se kërkesa për energji elektrike deri në vitin 2023 do të rritet deri në 1700 megawatt.
Mungesat dhe kërkesat momentale janë atë mëdha se sa vetë këtë kapaciteti që në tëmë plus edhe 500 megawatt që i e nga ona tjetër kërkesh pritet rënimi i Kosovës, pritet vjetësimi i Kosovës.
Pavarësisht këtyre, ministri Valdrin Luka shprehet optimist se pas vitit 2023, kur parashikohet të përfundojë ndërtimi i termocentralit, pas qyra energjetike në Kosovë do të jetë ndryshe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kalojmë tani në ngjarjet ndërkombëtare. Të dielën në Suedi janë hapur qendrat e votimit për zgjedhjet e përgjithshme, teksa pritet që partia me qasje kundër migrimit të shënojë rritje. Partia Demokratet e Suedisë pritet që të fitojë 20% të rezultatit përfundimtar bazuar në disa sondazhe paraprake, ndërkohë as partia që aktualisht është në pushtet, ajo Socialdemokrate dhe as partia e qendrës së djathtë nuk pritet të fitojnë shumicën e votave. Kryeministri Stefan Löfven ka akuzuar Partinë Demokratëve të Suedisë për ekstremizëm dhe ka thënë se vota për të njëjtën është rrezikshme. Emigrimi ka qenë tema kyçe fushatës për këtë proces zgjedhor. Lideri i demokratëve të Suedisë, Jimmy Akson, ka kundërshtuar se Suedia ka qenë shtet ekstrem në disa mënyra dhe jo të paktën për migrimin, dhe se sipas tij plani për të pranuar më pak migrant do të cilësohet politikë normale në pjesën tjetër të Evropës. Të pak të 11 antar të një grupi rebel të iranianëve kurd janë vrarë në një sulme raketa në selinë e tyre në Kurdistanin e Irakut, për të cilët forcat kurde e kanë fajsuar Iranin. Partia Demokratike e Kurdistanit e Iranit i tha agjencisë AFP se organizata e tyre po mbante një takim në kohën kur ndodhi sulmi. Partia Demokratike e Kurdistanit e Iranit her pas here kryen sulme brenda Iranit, derisa nga bazat iraniane në Irak dhe nga Teherani konsiderohet grup terrorist. Ky grup është parti e majtë armatosur dhe përbëhet nga kurdët etnik të Iranit. Koreja e Veriut po shënon 70 vjetorin e krijimit të shtetit përmes një parade të madhe ushtarake, po për këtë paradë nuk janë ekspozuar raketat balistike interkontinentale që janë bërë subjekt të sanksioneve ndërkombëtare. Lideri veri korean Kim Jong-un ka shikuar teksa trupat, artilleria dhe tanket kanë parakaluar në qendër të kryeqytetit Pjenjan, kanë raportuar agjencitë e lajmeve. Kim nuk ka mbajtur fjalim para masës, ku ishin të pranishëm edhe delegacionet e larta nga shtetet që janë miqësore me Veriun, përfshir Kinën dhe Rusin. Tenisja Naomi Osaka ka fituar gare në turneun US Open, teksa kundërshtarja e saj Serena Williams e ka akuzuar gjyqtarin se është kthyer në hajn, duke shënuar kështu disa nga skenat më dramatike të finales Grand Slam. Osaka ka triumfuar kundër Williams me rezultat 6-2-6-4 në New York. Fituesja 20 vjeçare ka qenë tetë fokusuar në lojë, duke u bërë japonezja e parë që ka fituar titull Grand Slam. Serena 36 vjeçare ka përgëzuar Osakën për një fitore të jashtëzakonshme në këtë finale. Mirpo situata ka qenë tensionuese në stadiumin Arthur Ashe, pasi Serena është drejtuar afër gjyqtarit Ramos duke bërtitur dhe duke nisur akuza kundër tij, derisa publiku ka brohuritur në mbështetje të ish tenistës më të mirë në botë. Osaka në anën tjetër ka thënë se i vjen keq se situata ka përfunduar kështu. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në faqet tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Producenti Majra Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.